Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og kultur. I dag der sender vi Rocketcast episode 35, og ved roret på denne digitale Coke speedbåd, der sidder Nikolaj Rasmussen.
Goddag.
Og mig, Esben Hardenberg. Vi er taget lige ud af Miami Vice TV-serien. Og Miami i det hele taget i 1980'erne.
Absolut.
Vi sender jo denne special, og i dag der skal det handle om, når teknologi sprænger teknologiens grænser.
Mystisk.
Mystisk. Også det, der er kendt som singulariteten.
Mere mystisk.
Og også sådan måske lidt mere jordnært, hvordan det kan være lidt svært at nogle gange være bevidst hele tiden omkring, hvad det er, teknologien den gør ved os. Både sådan sociale netværk og vores måde at kommunikere på osv. osv. Så velkommen til. Lad os prøve at kaste os lidt ud i dette lidt, hvad skal man sige, lidt gummiagtige felt.
Ja, lad os prøve det. Lad os tale om, hvad skal vi sige, nærvær, nærhed, tilstedeværelse igennem maskiner.
Mm-hmm.
Fordi det er jo sådan, at vi kommunikerer rigtig meget igennem maskiner. En ting, det er, at vi sidder over for hinanden, som vi gør nu. Kigger hinanden dybt i øjnene.
Over mikrofonstativerne.
Ja, lige præcis. Faktisk lidt svært at se det derovre, men okay. Noget andet er, når vi skal til at kommunikere igennem digitale midler, som alt lige fra at tale i telefon, til at skrive en e-mail, til at bruge sociale medier. Eller at skype. Noget af det, jeg har en lille smule svært ved, det jeg har ikke en lille smule svært ved at skype, men jeg synes, at den her nærhedsfaktor, den falder en del på mange måder, når man sidder og kigger på hinanden igennem den her skærm. Man kigger ikke direkte ind i kameraet, det vil sige, den man sidder og taler med, kigger ind i skærmen, men ikke ind i kameraet på sin computer, hvis det er en computer, man sidder med. Så øjenkontakten, den er sådan lidt væk, plus at alting bliver 2D, fordi man sidder på en skærm. Og jeg synes, det man mister noget, i hvert fald hvis man sidder i en meget engageret personlig samtale, så synes jeg, det er svært at sidde og tale om noget meget seriøst eller alvorligt over en skærm, fordi der er en vis afstand, og det hele bliver flat. Er det noget, du har oplevet?
Jamen, jeg synes både, det er meget rigtigt, men jeg synes også, det er meget... Jeg synes, det kommer lidt på, hvad man sammenligner med, ikke? Fordi helt klart, det er en anden form for kontakt, der er gennem en Skype-forbindelse, selvom det er videoforbindelse, end man har, hvis man sidder lige ved siden af hinanden.
Mm-hmm.
Men omvendt vil jeg sige, hvis man sammenligner sådan noget som Skype med en telefonsamtale, så synes jeg helt klart, at Skype har noget andet, både i forhold til selvfølgelig, at der er et billede på, og nu siger vi Skype, men det kunne selvfølgelig så godt være FaceTime eller en eller anden teknologi, der gør, at man kan video-chatte. Ikke? Men det, som jeg synes, det hvor jeg synes, det bliver interessant, fordi jeg er selvfølgelig helt enig i, at det er langt fra det samme som at sidde ved siden af hinanden, men der, hvor det bliver interessant, at der, hvor man ligesom lader forbindelsen være åben, og så ellers egentlig går i gang med at lave ved at lave alle mulige andre ting. Det skal være, at man kan sidde og læse et eller andet, eller det kan være, at man lige skal ud og lave en kop kaffe eller et eller andet. Men så synes jeg til gengæld, at når man kommer tilbage i rummet, er man jo bevidst om, at der er en person i den anden ende. Altså, der er en eller anden form for nærvær i det rum, der ikke bare er en selv. Ikke? Og det gør man jo ikke med en telefon. Den tager man jo med rundt, eller også så lægger man på, hvis man er færdig med at snakke. Men jeg synes, at de der videochat-applikationer, de gør, at man kan have en anden form for sådan nærvær med nogen, faktisk. Men helt klart, det er stadig fattigt i forhold til at være i samme rum.
Ja, fordi så er der sådan noget som for eksempel e-mail eller tekstbeskeder. De er jo ikke sådan bundet op på realtid, eller hvad skal man sige. Det er jo noget, man kan lave, og så ligesom aflevere det her stykke kommunikation, og så forhåbentlig vente på at få et svar, som igen er noget andet, ikke? Så er det også, og så er det kun skrevet, så er det ikke, så taler man ikke med hinanden, så kan man ikke høre stemmeføringen, om personen er glad, eller ked af det, eller vred, medmindre man skriver i caps lock, er bare umådeligt begejstret. Og det sætter igen sådan en lidt sær begrænsning for det her, ja, tilstedeværelse.
Ja, helt klart. Jeg synes, altså tekstbeskederne, ligesom nu er det så også flyttet lidt ud, ikke? Fordi man ikke længere har den der begrænsning. I gamle dage, da man havde en begrænsning på, hvor lange tekstbeskeder kunne være, så var det ligesom, så var der ligesom en eller anden faktor, der gjorde, at man skulle gøre det på en bestemt måde. Ikke? Men nu kan man egentlig formulere en tekstbesked, fuldstændig som man vil formulere et hvilket som helst andet skrevet budskab.
Mm.
Så derfor så sms'en er sådan lidt, jeg synes egentlig, den fungerede bedre dengang, at man vidste, at det kun var, at der kun kunne være, er det også 160 tegn, ligesom Twitter, eller hvad?
Det er noget i den stil. Er det ikke 140? Jeg kan ikke huske, mange tegn Twitter er længere. Har du lavet det om?
Nå jo, Twitter er vist 140, ja, det er rigtigt. Men, hvad hedder det? Men nu er det jo ikke sådan længere, og nu benytter vi jo også meget, rigtig meget af de her, både Facebook, deres messages og chat-funktion, ikke?
Mm.
Selvom at man stadig bruger tekstbeskeder lidt, men det er bare ikke rigtig en, det er lidt for sådan udvandet, det har lidt for lidt identitet, sms, så den synes jeg også, den er sådan rimelig, den er rimelig fattig. Det er meget længe siden, jeg har fået en
en god velskrevet sms.
Ja, men og det er også længe siden, jeg har skrevet en, ikke? Altså, men det er ikke fordi det gør noget, men det er bare begrænset, hvor dybt det stikker efterhånden med sms'er, så den er heller ikke så meget for ham.
Jeg synes, det kan være svært at aflæse, og måske har folk en tendens til at overklistre dem med smileys for at ligesom at sige, hey, det er en glad besked, du får nu, fordi ja, du har lige fået en smiley med.
Ja.
Bruger du meget smileys, Esben?
Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har begyndt at bruge dem rigtig meget i løbet af det. Rigtig meget mere, end jeg har gjort. Jeg har været sådan lidt anti-smiley og emoticon. Men nu er jeg begyndt at bruge dem meget, og både sådan med et glimt i hånden, men også sådan i ren alvorlighed. Jeg så, for et par år siden, så er noget meget interessant, som der var, kom fra Copenhagen Institute of Interaction Design, altså interaktionsskolen i København.
Mm.
Det var et projekt, hvor der var en gut, der havde bygget sådan en app, der ligesom kunne sende beskeder fra en telefon til en anden. Ikke?
Mm.
Men de beskeder var ikke hverken tekst eller billedbeskeder. Det var sådan små signaler nærmest, så man kunne se, hvis han, altså hvis jeg i den ene ende rør ved skærmen på en særlig måde, så kommer der ligesom sådan en lille prik frem på den anden skærm, så man kan se, hvor min finger ligesom er. Og på den måde, så kan man så, hvis den, der står i den anden ende, rør skærmen samme sted, så har man jo en eller anden form for sådan kontakt, fordi vi udfører det samme ritual begge to. Ikke?
Ja.
Så den synes jeg var meget skæg, og havde nogle meget skægge sådan måder at bruge vores teknologi på en lidt anden måde til at skabe nærhed, end hvad vi er vant til. Ikke?
Men der kommer man også en ekstra sans på, ikke? Altså, en ting det er noget visuelt, en anden ting det er noget, der er sådan noget, man kan føle på, eller noget taktilt, må det hedde.
Ja, helt klart.
Så hedder det haptisk eller hvad, når det begynder at, med skærmen begynder at kunne modellere og bevæge sig på den måde, i forhold til feedback.
Ja, og det tror jeg da også den bruger den her, at den ligesom kan give vibrationer. Ikke?
Mm.
Så på den måde, så kan man ligesom sende nogle signaler, der ikke på samme måde er nogle meget specifikke signaler, som sådan noget som e-mail og sms er.
Mm.
Og på samme måde med Snapchat, synes jeg også er ret skæg, den her app, der automatisk destruerer en besked eller billede, lige efter man har sendt den. Ikke?
Jo, altså, jeg begynder at bruge det en del, sådan, både til venner og nogle af de yngre familiemedlemmer. Ja, det er meget spøjs. Det, der er lidt sært, er, at du kan aldrig kun sende en tekst. Du skal tage et billede og sende sammen med tekst.
Ja, ja.
Og så bliver det sådan lidt nogle gange, som bare skal sende en besked, ligesom en sms-besked. Nu har jeg nogle venner på Island. Og så er det jo det er lidt billigere, end at skulle sende en sms, eller, og nemmere end en e-mail. Det er bare lige at tage en Snapchat, og så skrive eller andet, bla bla bla. Mm. Så kan man selvfølgelig også sende et billede til. Nu sneer det eller andet. Men det der med, at man skal sende et billede med, det tvinger sådan en ud, lidt ud i. Så skal man lige komme op med eller andet.
Ja, afhængig af, hvem man er, for jeg tænker også, en del af pointen kan også være, at man bare tager et billede af et eller andet tilfældigt. Ikke? Ligesom tit, når man er sammen med nogen, så siger man jo et eller andet, der er mere eller mindre tilfældigt, ikke? Eller ser ud på en mere eller mindre tilfældig måde, eller sådan, du ved. Alt er ligesom velovervejet, når man sender en tekstbesked, ikke?
Jeg tror bare, man ligger mere i det så, på en måde. Altså, hvis jeg lige pludselig får et billede fra en eller anden, et helt random billede, så ligger jo et eller andet billede, og kigger på, hvad billedet er, og så knytter det op på den tekst, der også står.
Jo, men jeg kan godt se, hvad du mener, men hvis det forsvinder igen så hurtigt, så er det måske meningen, at det bare var et øjebliksbillede i sådan bogstaveligste forstand, ikke?
Og det er selvfølgelig rigtigt.
Men i hvert fald, det er ikke fordi, jeg sådan har noget svar på det, eller kan afkode det, jeg synes bare, det er interessant.
Mm. Mm. Hvis nu en ting, det er at kommunikere med mennesker igennem maskiner, en anden ting, det er jo når man kommunikerer med sin maskine. For det er jeg i hvert fald begyndt meget på. Altså alt lige fra den her personlige, nu har jeg en iPhone, så jeg har en Siri-assistent.
Mm-hmm.
Eller til at kommunikere med sin e-mail reminders, eller sin to-do-liste, som også er aktiveret af computeren. Og der synes jeg ligesom, der får jeg sådan et mere nært forhold til min maskine. Og det synes jeg egentlig er lidt specielt. Altså det er jo sådan en ting, man har med sig hver eneste dag. Jeg bruger jo nærmest mere tid sammen med min maskine, end i hvert fald både min computer og min telefon, end reelt sådan menneskelig kontakt. Og der er mange ting, der faldt på plads der.
Ja, du er inkarnationen af Thomas Helmings album Kære Maskine.
Ja, det er muligt.
Men helt klart, altså, der er meget... der er meget i forhold til vores, ja, i forhold til vores forhold til maskiner og måske mere sådan systemerne, der er inde i de her maskiner.
Ikke?
Mm. Vi snakkede i forbindelse med technobiophilia begrebet.
Ja, der hvor vi opnår, hvad skal man sige, en sammenhæng med naturen. Igennem gengivelse af naturen i maskinerne, altså det kunne være lige fra en screensaver af fisk til, at ens baggrundsbillede på skrivebordet er en skov.
Ja, lige præcis. Så det her med, at altså biophilia, det er ligesom vores indbyggede kærlighed til ting, der er naturlige.
Mm.
Og technobiophilia, det er så vores, ikke indbygget, men tillærte lyst til ligesom at bygge naturlighed ind i vores objekter. Ikke? Mm. Så som siger sådan noget med, at have et iPhone-cover af træ og sådan noget, ikke?
Mm.
Eller en screensaver med fisk. Men igen, så er det jo også det der med, at vi kommer hele tiden tættere og tættere på, at systemerne kan forstå os, eller, altså, og det er jo overhovedet ikke forstå mig noget rigtigt, fordi vi er der endnu, fordi de er snart dumme, ikke? Men, men der bliver mere og mere mulighed for det. De her personlige assistenter er helt klart et rigtig fint eksempel på et første skridt, fordi at de svarer igen på vores naturlige sådan formuleringer, vores naturlige spørgsmål til dem. Ikke?
Mm.
Så kommer de med et svar, der er formuleret også på en naturlig måde.
Mm.
Og der synes jeg, det er ret sjovt at se forskellen på Siri, som der er meget, har meget personlighed indbygget,
mm. Ja.
Og på den Google Now, som der er Androids pendant, som der er bare helt generisk, ikke? Og altså helt intentionelt generisk også. Fordi den måske netop vil undgå det her, ikke? Og det synes også, det virker nogle gange virkelig lidt komisk, altså, sådan, altså hvor dum tror Siri, vi er, ikke? Jeg kan godt se, at det er sjovt, at Siri kan svare på nogle af de der lidt skægge spørgsmål med sådan et flabet svar, ikke?
Mm.
Men samtidig så er det også sådan lidt en hån, fordi vi ved jo godt, at den ikke har nogen personlighed. Det er jo ikke engang, fordi den er en... at den er intelligent på den måde. Den er bare hardcoded til at...
Og plus det samme svar, der kommer hver gang du spørger, hvis du bliver med at spørge om det samme.
Ja, lige præcis.
At der er ikke nogen variation overhovedet i hverken stemmeføring eller i svaret.
Mm. Men det, at det findes, det får os til at tænke på, hvad nu hvis, ikke?
Mm. Ja.
Og det er jo så igen udgangspunktet for den her film, som vi snakkede om for nogle episoder tilbage, snart flere episoder tilbage, men den her Spike Jonze-film, der kommer, der hedder Her...
med Joaquin Phoenix,
der bliver forelsket i
sin telefon,
telefons styresystem.
Ja.
Og vist også, hvis man sådan skal læse noget fra traileren, er det jo også gengældt så på en eller anden måde. Ikke?
Jo, det virker sådan.
Sådan virker det, men det er selvfølgelig så spørgsmålet, om det er en ægte kunstig intelligens, eller hvor avanceret den her kunstig intelligens er. Og hvornår skal vi til at forholde os til det issue på en...
Ja, til sådan en ekstrem kunstig, eller ja, en ekstrem kunstig intelligens, kan man jo kalde det, eller en meget klog kunstig intelligens, eller en meget... Den er ikke engang klog, den er jo...
Nej, for det er nemlig et eller andet med noget andet at gøre, ikke? Fordi den kan være nok så avanceret, den her kunstig intelligens, for det er ikke rigtig det handler om. Selvfølgelig skal den have en eller anden vis form for intelligens, for vi overhovedet vil tro på den, ikke? Men der er også en eller anden form for nærmest sådan besjæling af vores gadgets, eller eller ja, at vi skal turde tro, at det er en tilstedeværelse, at vi skal turde tro, at det er noget, der har en bevidsthed på en eller anden måde. Ikke?
Det minder mig jo om en fyr, jeg retter lige mikrofonen, bum, sådan der. Det minder mig om en fyr, der hedder Ray Kurzweil, som jo er, han er nærmest bannerfører for den kunstige intelligens på mange måder. Han er lige PT, og han er ansat ved Google. Han er amerikansk opfinder, forfatter, skrevet mange bøger om det, der hedder singulariteten og transhumanisme og kunstig intelligens. Og nu skal vi ikke dykke for hårdt ned i singulariteten og transhumanisme lige nu, men det handler ind i bund og grund om, at på et eller andet tidspunkt bliver computeren klogere, eller nej, den kunstige intelligens vil være bedre end en menneskelig intelligens, er nok den bedste måde, jeg kan sige det på.
Ja, altså mere effektiv.
Ja, mere effektiv selvfølgelig, og hurtigere, og den træffer selvfølgelig beslutninger meget hurtigere på et andet grundlag, og så videre. Men også specielt det her transhumanisme, som egentlig handler om, hvad der sker med os, når vi ikke er mennesker længere, eller når vi bliver blandet så meget med computerne, at vi til sidst er mere computer, end vi er mennesker. Vi tager lige lidt mere om det senere, i hvert fald det der med at kunne uploade sig selv. Fordi vi havde også en lille snak om, at en ting det er intelligens, og en anden ting det er bevidsthed. Det er sådan et lidt ulden begreb, eller de kan i hvert fald lappe vældigt ind over hinanden.
Ja.
Jeg kunne godt lige tænke mig at droppe nogle forudsigelser, som Ray Kurzweil har gjort sig.
Mm-hmm.
Som egentlig er ret sjov. Han kommer med alle mulige postulater. Man kan sige, han har lavet mange projekter før i tiden, så han har et eller andet at have det i. Men det der med at
men han er stadig også bindegal, ikke?
Ja, han er også fuldstændig bindegal. Altså, og det der med at forudsige fremtiden, det er jo bare et gæt, men han kommer med nogle ret gode, spændende gæt. Skal vi sige det sådan?
Mm.
Så lad os prøve at tage et... vi tager et... Han laver også nogle forskellige tidsperioder. Så der er en her der til 2020, og så ind til 2045. Så kan vi jo sidde og se på, hvad vi synes om dem. Han har en i 2020, hvor han ligesom siger, at den kunstige intelligens når et menneskeligt niveau. Og det, man ligesom tester det på, det der hedder en Turing-test. Det var en matematiker, så vidt jeg husker, der hedder Alan Turing, som egentlig begik selvmord. Det var en farlig historie, meget dramatisk.
Efter han ikke bestod sin egen test.
Nå, ja, dog ikke. Men det er en helt anden historie, men der er i hvert fald den her Turing-test, som går ud på, sådan helt simpelt, det er, at man sætter et spil levende ægte menneske foran en computer, og sætter den til at chatte med en anden, hvad skal man sige, enhed, en anden person på den her computer. Mm. Og testen går så ud på, at den rigtige person skal gætte, om den chatter med, er et menneske eller en computer, der svarer den. Og der mener Ray Kurzweil så, at i 2020 er den kunstige intelligens så god, at du ikke kan kende forskel på, om det er en maskine eller et menneske, der sidder i den anden ende. Vi kender det måske lidt fra nogle af de her support-ting, man kan finde ud på nettet.
Så man dog rimelig hurtigt kan gennemskue.
Ja, altså I kan prøve at gå ind og prøve den der på IKEA. Det er altid min favorit. Anna fra IKEA. Det er sådan meget, jeg vil ikke engang kalde det en kunstig intelligens. Det er mere et animeret søgefelt, men der kan man gå ind og spørge om ting, og så ved den, hvis du siger ting, der henvender sig til mad eller sådan noget, så får du et link til kafeteriet eller sådan i den stil, ikke?
Mm.
Men 2020 siger herr Kurzweil, at der skulle computeren kunne bestå den her Turing-test.
Det er jo mere eller mindre også den, vi kender som Voight-Kampff-testen fra Blade Runner.
Mm, Blade Runner, ja.
Det har så noir, hvis man er noir nok.
Ja, den har lidt nogle andre konsekvenser. Der, ja. Det er nogle...
Ja, for det har jo kun med bevidsthed at gøre. I Blade Runner snakker vi selvfølgelig også om, at de her replikanter, de ligner mennesker på en prik, ikke?
Mm.
Det gør de trods alt ikke i Kurzweils forudsigelse for 2020.
Nej. Hvis vi springer frem til 2045, lige 25 år mere oven i hatten, så er hans forudsigelse, at man får, og jeg elsker, han sætter beløb på, men for $1,000, der kan man købe en computer, der er en milliard gange mere intelligent, end alle mennesker lagt sammen. Så der er jo sket lidt.
Mm-hmm.
og det der tiltrækker mig ved det, det er jo bare, fordi jeg er sådan en science fiction geek, det er, at han også siger, at singulariteten, det vil aldrig blive en trussel for mennesket sådan på en måde, fordi mennesket er skabt, og så dog alligevel, fordi at vi i 2045 også har fået så mange, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, cybernetic enhancement, altså vi har fået chips i kroppen, og vi har fået nanorobotter i blodet, og så videre, og så videre. Ja. At vi nærmest er blevet så meget robot, at vi smelter sammen med computeren, så man kan ikke tale om, at maskinen ligesom overtager mennesket, fordi at vi er smeltet sammen.
Det er egentlig smeltet sammen, så det giver ingen mening at prøve at sådan skelne.
Nej.
Og sådan er det jo, når man... Altså, det er i hvert fald nærliggende at synes, når man begynder at komme ned på nanoskala, ikke?
Mm.
Altså bliver det, så er det de ting der bliver relevante lige pludselig.
Mm. Men altså, som sagt, det er jo ikke kun os, der synes, det er spændende. Hollywood synes også, det er spændende.
Åh, hvor de elsker fremtiden i Hollywood.
Ja, altså nu har det jo været meget de sidste år med, på den ene side, vampyrer og varulve, og på den anden side, noget med zombier. Ja. Og det jeg tænker nu, det er, at det næste, det bliver transhumanisme og singularitet, vi skal beskæftige os med i Hollywood.
Ja, ikke dårligt.
Nej, vi har talt om Her, den her Spike Jonze-film med Joaquin Phoenix.
Mm-hmm.
Ja, jeg kan næsten ikke få nok af at sige hans navn. Og, som handler om den her kunstig intelligens i hans telefon, som han bliver forelsket. Det er jo sådan et relativt uskyldigt scenarie.
Men
tankevækkende. Men.
Enter Johnny Depp.
Enter Johnny Depp. De vil sige singularitetens mester. Nej. Han er kommet med i en film, der hedder Transcendence, som jo ligger op til det her transhumanisme, hvor hans bevidsthed bliver uploadet til en computer. Det jeg forstår ud af traileren, den er ikke rigtig kommet ud endnu, men den er lige på trapperne, det er, at Johnny, han er ved at dø, og så uploader de ham i en computer,
mm-hmm.
og så udspiller sig nogle frygtelige scenarier. Og vi har også Morgan Freeman med i filmen, som jeg ved, du er personlig fan af.
Jeg bryder mig ikke om Morgan Freeman.
Nej.
Så er det sagt, i æderen til med.
Mm, ja, sådan kan det gå.
Mm. Men til gengæld, så kan jeg godt lide hende fra House of Cards, og hun er også med.
Okay, men det bliver spændende at se, hvad der sker, når Johnny bliver uploadet i computeren.
Som... Ja, det kommer ikke til at spænde stille af sig, eller hvad sådan noget, løbe stille for sig.
Nej.
Det kommer i hvert fald til at... Den ser flot ud, den film der. Jeg ved ikke. Den ligner... Den minder mig lidt om den gamle klassiker, der hedder Mand med plæneklipperen.
Mm.
Som der også handler om sådan en kunstig intelligens. Og som man allerede nu kan gå ud og se. Man ikke behøver at vente.
Nej.
På at Johnny Depp, han...
Han også kommer ind i computeren.
Også kommer ind i computeren. Den kan man se allerede nu.
Jeg glæder mig til at se mere til den i hvert fald.
Mm-hmm.
Men ja, den behandler jo det her emne med... Ja, lige netop bevidsthed i en computer.
Ja, og også tror jeg, så vidt jeg kunne læse ud af traileren med, hvordan, altså at der kommer til at være en eller anden form for kamp. Det er lidt det samme, hvis man er Marvel-fan, som man ser i X-Men, ikke? Hvor der er sådan en kamp mellem dem, der ligesom støtter mutanterne og synes, at de skal optages i menneskeheden, eller ligesom have lov at eksistere i hvert fald sammen med menneskerne,
mm.
og så dem, der prøver at bekæmpe det. Ikke? Her der virker det også som om, at der er en gruppe af nogle luditter, tror jeg måske det hedder,
mm.
i gamle dage, som der ligesom er, i hvert fald nogen, som der kæmper mod den her teknologiske udvikling med alle midler også,
mm.
som det ligesom er en kamp der, ikke? Men hvor det så ender, det, og de nærmere detaljer, det må vi vente. Det,
kampen om de gode ånden. Ja, men anyway, I hørte det først her på Rollcast. Den nye Hollywood-trend, transhumanisme og kunstig intelligens.
Ja, vi skal måske lige indskyde, at vi optager jo den her episode den 21. december 2013.
Ja.
Så der kan jo nå at ske meget, inden den bliver bragt.
Mm. Det er korrekt.
Men vi håber, at vi stadig er nogenlunde med, og at Kurzweils idéer om...
at Kurzweil også er nogenlunde med.
Singulariteten ikke har overhældet os indenom, inden den bliver bragt i januar.
Hvis vi lige skal zoome lidt ud fra maskinen og ud i den rigtige verden igen, og stadigvæk tale om en form for nærvær, men dog også lidt mystik, så har jeg læst, du har læst, vi har læst en artikel om en pige, som kan føle maskiner, som simpelthen har det der på engelsk i hvert fald hedder synesthesia,
mm.
Eller technology synesthesia. Som er den her evne til at føle maskiner, eller i hvert fald få en eller anden form for, hvad skal man kalde sådan noget, det er et neurologisk fænomen, hvor man ligesom bliver stimuleret.
Vi kan jo kalde det visker. Hun er maskinvisker, ligesom man kan være hestevisker.
Ja, maskinvisker, ja. Man kan, hvis man skal sådan... Ja, det er selvfølgelig meget konkret, men synestesia, i hvert fald i en forstand, det er også for eksempel, hvis du hører et eller andet, eller ser et eller andet, så vækker det en eller anden følelse i dig, sådan per automatik, eller ufrivilligt, kan man sige. Ligesom hvis du hører en lyd, så giver du en bestemt form ind i hovedet, og det giver en bestemt følelse.
Ja.
Eller hvis du får et tal, det er et eksempel, så har det en farve, for eksempel. Så hedder det farvesynestesia. Mm. Hvis jeg siger tre, nummer tre, og så ser du tallet tre som...
Som et eller andet bjerglandskab.
Eller rødt, eller et eller andet, hvis det er farvesynestesia. Ja. Men her, hun kan åbenbart mærke de her maskiner, nogen er i dem, når bilen kører, så giver det en speciel fornemmelse i forhold til resten af kroppen. Hun føler, hun ligesom bliver et med maskinen, og det ligesom bliver hendes, hvad skal man sige, forlængede lemmer. Og det er jo sådan ret sci-fi-agtigt.
Ja, det må man sige, det er jo sjovt, at det er sjovt, det findes. Jeg ved ikke, hvor...
Ja, det er jo svært, ikke? Det er
super svært. Jeg ved ikke, hvor meget man skal tro på det. Det er svært at sætte sig ind i,
ikke? Det er svært at dokumentere,
ja.
Fordi hun kan fornemme maskinerne, men hun kan jo ikke direkte tale med maskinerne.
Nej.
Men det er en sjov artikel, som har været i alt lige fra teknologimagasiner til psykologimagasiner over det hele.
Mm.
Så det har haft en eller anden form for impact, det her med.
Men man kan jo også sige, hvis hun... Altså, det er jo ikke nogen ting, der er levende, som hun kan føle. Så hvis hun kan føle... Hvis hun kan føle dem, så er det lidt svært sådan, og altså så er det jo sådan, hun har det, ikke?
Mm-hmm.
Og så kan man jo bare ligesom anerkende det, og så prøve at se, om man kan sådan få viklet sit hoved rundt om, hvordan det hænger sammen.
Men kan du føle maskiner? Hvordan har du det, når du er i
nærheden? Nej, men altså nogle gange vil jeg da ønske, at kunne. Altså, men jeg ved, nogle gange kan jeg føle, når jeg er ved at løbe tør for strøm på min computer, så får jeg sådan en... Når jeg når under de der
11%. Det som teknologien har givet meget, det er, hvad hedder sådan noget, det må hedde fantomvibrationer.
Ja, okay, det kender jeg faktisk godt.
Du ved, når du tror, din telefon lige har vibreret nede i lommen.
Ja,
det kender jeg. Men det har den ikke. Der er intet sket.
Mm.
Det synes jeg er lidt underligt. Det er lidt særligt.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Og det, ja, så,
det
så,
kan jeg godt ikke genkende til.
Så tænker man jo lige... lige over, om der er et eller andet, man burde gøre noget ved.
Måske ikke lave noget om.
Skær lidt ned, ja.
Og vi kunne jo passende starte her, nemlig med at sige tak for den her gang.
Det kunne vi godt.
Og så bevæge os ud og være lidt teknologifrigjorte. Eller hvad sådan noget hedder. Måske efterlade teknologien lidt, bare lige et par timer om dagen. Fokusere på nogle andre ting.
Ja.
Og vi ved godt, det kommer jo ikke til at ske.
Desværre.
Men vi runder af nu.
Det kan
jeg. Og så begraver vi os fuldstændig i silicium og kover.
Herligt.
Tak fordi I lyttede med til episode 35.
Mm-hmm.
I kan som altid fange Nicolaj Rasmussen på snabel-a Nicolaj R på Twitter. I kan fange mig på Twitter på snabel-a Esben Rasmussen. Ikke nu, trods alt. Esben Hardenberg, snabel-a Esben Hardenberg hedder jeg. Og I kan skrive direkte til Rocketcast. Så får I svar for sikkert både Nicolaj og mig på snabel-a Rocketcast. Besøg os på rocketcast.dk, Facebook og SoundCloud, og giv den fuld gas. Vi elsker at høre fra jer. Vi vender tilbage i næste uge med episode nummer 36, hvor jeg vil snakke lidt om machinima.
Mm, der bliver en del klogere,
at lave film gennem computerspil.
Mm.
Mm, så det håber vi synes er interessant. Men god vinter derude. Vi lyttes ved.
Hej hej.
Hej.